Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang, menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff VOA di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari Senja, diaspora Indonesia di Melbourne, Australia, tentang pengalamannya menjalankan ibadah puasa di rantau. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Halo Senja, apa kabar?
Halo Mbak Dewi, saya kabar baik. Salam dari Melbourne.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Senja, boleh ceritakan tentang kesibukan Anda saat ini di Melbourne, Australia?
Saat ini saya sedang menjalankan PhD study saya tahun pertama saya. Jadi saya baru datang di Melbourne bulan Januari kemarin. PhD saya di University of Melbourne. Ambil sosiologi di Faculty of Arts University of Melbourne.
Biaya sendiri atau beasiswa?
Saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia di program G20.
Hebat banget.
Thank you, Mbak.
Zenja kan di bidang sosiologi ya?
Ya, saya ambil spesifiknya sosiologi of education karena background saya ada lebih banyak di education. Jadi fokus riset saya sebetulnya di vocational school, maksudnya SMK. Jadi ini sebetulnya banyak digunakan oleh pemerintah kita untuk mempersiapkan tenaga kerja di Indonesia. Tapi data dari Badan Pusat Statistik konsisten menunjukkan bahwa anak-anak SMK ini berkontribusi paling banyak di angka pengangguran di Indonesia. Jadi riset saya berusaha untuk memahami mengapa fenomena ini terjadi. Mengapa anak-anak yang sebelumnya di sekolah disiapkan untuk berkontribusi di dunia kerja di Indonesia, ternyata begitu mereka lulus, banyak dari mereka yang kemudian menganggur. Dan riset saya fokus ke isu ini. Jadi saya fokus di sociology of education.
Baik. Beasiswanya ini untuk berapa lama?
Beasiswa dari pemerintah Australia itu untuk 4 tahun, lalu itu beasiswanya beasiswa full, jadi saya dapat stipend. Gitu. Kemarin ada proses mobilisasi di sini juga dibantu oleh Australia Awards yang pemberi beasiswa, dan ada komponen-komponen pembiayaan lain seperti asuransi kesehatan, lalu kita juga ada kesempatan untuk kemudian nanti balik ke Indonesia, lalu untuk field work juga nanti akan dibantu pembiayaannya gitu.
Alhamdulillah ya, beruntung sekali.
Iya, beruntung, betul.
Dari Indonesia ada berapa orang atau hanya kamu sendiri?
Jadi kalau beasiswa yang G20 kita ada 10 orang, tapi kita tersebar di beberapa kota di Australia gitu. Dan kebetulan paling banyak memang ada di Melbourne, ada 6 jika saya tidak salah, lalu ada sebagian yang di Canberra, di ANU, lalu ada juga di Sydney, ada 3 di Sydney, di Canberra ada 1. Dan dari 10 orang ada 4 yang PhD, salah satunya saya, jadi yang PhD students ada 2 di Melbourne, 1 di Sydney, dan 1 di Canberra.
Wah, hebat sekali ya. Bangga loh. Kamu tahu informasi ini dari mana?
Sebetulnya sebelum ini saya kerja di Education Project funded by DFAT gitu. Manager saya di project tersebut juga alumni dari beasiswa pemerintah Australia gitu, dan beliau kasih tahu saya via WhatsApp gitu. Waktu itu saya ingat sore-sore kalau nggak salah saya lagi cuti, Senza kamu coba daftar ini gitu. Jadi program ini spesifik kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam konteks G20 Mbak Dewi. Jadi sebetulnya pemerintah Australia itu punya beberapa program beasiswa untuk anak-anak Indonesia gitu. Jadi di Australian Awards itu ada beberapa beasiswa gitu, dan saya apply untuk yang G20. Kalau informasinya dari bos saya memang kelihatan itu ada banyak gitu ya persyaratan-persyaratannya, cuma ya diikutin aja gitu. Prosesnya memang itu cepat sekali gitu, jadi kalau nggak salah saya daftar tuh di bulan September, lalu bulan Oktober pertengahan atau akhir itu pengumuman, lalu ada sekitar 1,5 bulan persiapan sebelum kita berangkat ke Australia. Jadi saya baru beres persiapan itu di bulan Desember, sebelum Natal persis gitu, itu sekaligus ngurus visa dan lain-lain, dan kemudian berangkat di bulan Januari gitu. Jadi ya saya beruntung, saya didukung penuh oleh manajer saya, termasuk perusahaan, sebetulnya perusahaan yang didanai oleh pemerintah Australia. Jadi mungkin itu juga salah satunya kenapa saya bisa lolos di beasiswa ini, Mbak Dewi, gitu, karena saya udah ada semacam track record gitu ya, kerja di proyek yang didanai oleh pemerintah Australia, yang mana itu membantu proses program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia.
Bagus sekali nih.
Ya, persiapan beasiswa G20-nya ada semacam training tuh di Bali. Jadi kita tinggal di sana 1 bulan lebih lah.
Ini berarti pertama kali Senja menjalankan ibadah puasa di Australia?
Ya, tapi sebetulnya udah ada beberapa pengalaman sebelumnya yang jauh dari keluarga gitu. Saya S2 waktu itu di Scotland, terus beberapa kali kerjaan juga kan saya di luar kota gitu. Jadi jauh dari keluarga gitu. Ini di Melbourne, ya untuk yang pertama kalinya.
Berapa jam puasa di Melbourne?
Imsak tuh jam 6, buka puasa sekitar jam 7:30-8, jadi sebetulnya secara jam tidak terlalu beda jauh dengan di Indonesia. Di Indonesia kan kita imsak tuh jam 4:30 mungkin ya, 5:30 gitu, atau jam 4 lewat,
ya, 4:30
kita buka jam, ya, jam 6 gitu, jadi nggak terlalu beda jauh sebetulnya dengan yang di Indonesia. Cuma di sini ya cuacanya aja yang nggak, ini kebetulan lagi masuk autumn ya, tapi cuacanya gitu kadang kayak dingin sekali gitu, lalu kadang agak terik, ya, beda gitu ya pengalamannya dengan di Indonesia.
Iya, tapi beruntung daripada kalau jatuhnya di musim panas, aduh, panjang.
Iya, itu kayak waktu aku di UK dulu, imsak jam 2 kalau nggak salah, lalu baru bisa buka puasa jam 10, jadi itu kayak berapa, 20 jam. Kalau di Melbourne itu kan satu hari katanya bisa jadi ada 4 musim gitu, jadi ada teriknya, ada gloominya gitu, ada tiba-tiba hujannya, agak beda sih.
Berarti kamu itu udah pernah mengenyam pendidikan di luar itu selain di Melbourne, sebelumnya di Glasgow?
Ya, Scotland.
Apa bedanya berpuasa Ramadan di Indonesia?
Ya beda sih, tapi karena kan di sini semuanya secara lingkungan tuh nggak terlalu beda, secara tantangan juga jarak puasanya juga sebetulnya nggak terlalu beda, cuma bagaimana kemudian kita merayakan itu memang berbeda gitu, karena kan di sini jauh dari keluarga gitu, apa-apa semua disiapkan sendiri, mau buka ya siapin sendiri, mau sahur siapin sendiri gitu. Sementara kalau di rumah kan kebetulan saya masih tinggal bareng orang tua gitu, bareng adik juga, jadi apa-apa kita siapkan sama-sama gitu, mau buka siapin sama-sama, lalu mau sahur juga seperti itu gitu. Sementara kalau di sini kan semuanya disiapkan sendiri gitu, dan ya menu buka puasanya, menu sahurnya itu lagi gitu. Sementara kalau di rumah kan lebih bervariasi gitu ya, lebih mudah lah kita untuk beli jajanan-jajanan pasar, gorengan gitu. Kalau misalnya kita mau buka puasa, biasanya tuh kita beli gorengan. Sementara kalau di sini kan ya kayak gitu, kalaupun ada harganya mahal gitu, jadi kebanyakan apa-apa saya siapkan sendiri gitu. Dan beruntungnya saya teman sekamarnya gitu, muslim juga walaupun bukan dari Indonesia gitu, jadi tetap ada kebersamaan gitu di Ramadan kali ini gitu. Dan beberapa kali kalau kayak mau cari makanan yang agak lebih fancy gitu, yang lebih enak, saya biasanya join buka puasa bersama di sini gitu. Kebetulan apartemen saya nggak terlalu jauh dari masjid lokal di sini, dan mereka setiap hari mengadakan buka puasa bersama, dan biasanya saya datang di situ untuk ya merayakan kebersamaan gitu, bareng-bareng gitu kan kita buka puasanya. Dan kebetulan menu yang ditawarkan juga enak gitu, nasi biryani, kadang dengan kambing, kadang dengan ayam. Ya itu sih salah satu cara saya untuk kemudian bisa merasakan kebersamaan di Ramadan kali ini. Apalagi beberapa tahun belakangan kan Indonesia tuh kita masih apa, ada social restriction gitu ya. Sekarang yang mulai udah ada dibuka. Jadi sebetulnya nih masa-masa sekarang ini masa-masa dimana buka bersama tuh pasti udah mulai muncul lagi nih. Nah itu sih salah satu yang juga agak hilang gitu dari pengalaman di sini gitu. Kalau di Indonesia kan ketika Ramadan tuh jadi ajak silaturahmi dengan teman kuliah, dengan teman kantor lama gitu. Dan ini kalau di grup kayak mereka udah mulai, ayo store tanggal, kapan bisanya, di mana bisanya gitu ya. Aku nggak bisa join buka bersama. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang hilang ketika aku ada di sini. Tapi beruntungnya kan di sini aku juga ada teman-teman komunitas lain gitu ya, yang kita udah mulai arrange juga untuk bisa buka bersama di sini. Terus kemarin kalau di keluarga saya, ketika kita mau Ramadan itu ada tradisi kita nyekar. Nah itu juga kemarin yang nggak bisa dilaksanakan. Dan biasanya habis nyekar terus kemudian kita makan sama-sama gitu. Keluarga saya kebetulan Betawi asli, jadi kita makan sayur asem, ikan asin, itu yang semuanya nggak ada di sini gitu. Jadi adalah beberapa yang kemudian nggak bisa dirasakan di sini dan kita agak sulit gitu ya cari kompensasinya. Cuma ya seperti yang tadi saya bilang, beruntungnya juga di sini ada komunitas-komunitas yang bikin Ramadan di Melbourne tuh jadi tetap bisa dirasakan kebersamaannya. Sebetulnya di Melbourne tuh nggak susah untuk cari makanan Indonesia gitu. Cuma kalau kita bandingin harganya sama yang di Indonesia kan jauh gitu. Jadi kayak harus ditahan-tahan lah. Misalnya kayak 2 minggu sekali aja lah kita buka atau makan di luar gitu. Sisanya siapin sendiri atau cari buka gratisan di masjid-masjid di sini.
Apa nih suka dukanya selama tinggal di Australia, boleh dibilang?
Ya secara umum ya mungkin lebih ke udah mulai dapat stresnya nih dari studi PhD saya gitu. Karena kan sebetulnya kalau studi PhD itu agak beda dengan studi master ya. Kalau studi master kan kita di kelas ada teman, lalu assignment-nya sama. Intinya itu bukan self-managed project lah, beda dengan PhD. Kalau PhD itu kan supervisor kita dengan supervisor teman-teman lain beda gitu. Topik kita dengan topik teman-teman lain beda gitu. Walaupun mungkin ada satu benang merahnya gitu. Tapi intinya PhD ini sebetulnya lebih self-managed project gitu. Jadi apa-apa di manage sendiri, termasuk kayak progress kita gitu. Sementara kalau kayak sebelumnya gitu studi master atau studi bachelor gitu kan ada milestone-milestone. Kayak, oh ini ada tugas, nanti submit, nanti nilai keluar gitu. Sementara kalau PhD ini kayak maraton project gitu. Jadi 4 tahun gitu dilihat ya. Walaupun di setiap tahunnya mungkin itu ada milestone-milestone yang harus dilalui gitu. Dan ya saya masih dealing dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Kayak dengan apa ambiguity gitu semuanya. Kayak, oh kita harus... ya beberapa dosen gitu bilang kayak kita harus embrace ambiguity karena ini proses yang kemudian memang akan mewarnai perjalanan kita selama 4 tahun ke depan gitu. Terus kayak bacaannya juga cukup banyak. Sebelumnya saya suka baca gitu, jadi kayak sebelum saya mulai PhD itu saya banyaklah baca buku, baik buku fisik maupun buku Kindle gitu. Tapi ternyata di PhD ini nih bacaannya levelnya tuh agak beda gitu. Karena bacaannya tuh agak susah dipahami gitu, yang kemudian bikin kita questioning gitu, kayak nih sebetulnya saya mampu apa enggak gitu. Dan sebetulnya perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh wajar memang dialami oleh anak-anak PhD gitu. Saya sudah sering dengar gitu kayak anak-anak PhD kayak udah mulai stres dengan self-worth mereka gitu, self-esteem mereka gitu. Cuma saya enggak expect bahwa proses itu terjadi cukup awal gitu di saya gitu ya, karena bacaannya kadang susah gitu. Terus ya itu kita juga harus dealing dengan waktu kita sendiri gitu. Jadi nggak ada deadline harus A, B, C gitu. Jadi itu semua kita atur sendiri gitu. Itu mungkin tantangannya gitu. Tapi di satu sisi juga sebetulnya karena ini adalah proses yang saya pilih, saya senang juga gitu menjalaninnya gitu. Karena saya memang senang baca, saya memang senang riset. Lalu topik yang saya teliti itu topik yang sebetulnya saya tertarik sudah lama, tapi tidak bisa saya kerjakan di pekerjaan saya sebelumnya gitu. Walaupun ini sama-sama tentang edukasi gitu. Jadi saya sebelumnya kerja sebagai peneliti pendidikan, tapi fokusnya lebih banyak di literasi dan numerasi dan di kelas awal gitu. Jadi di SD di kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Sementara kan sekarang saya bergeser nih ke pendidikan menengah, ke remaja gitu, yang memang itu menjadi minat utama saya gitu. Dan selama PhD ini saya diberikan kesempatan gitu untuk kemudian fokus di topik ini yang memang saya tertarik sudah lama gitu. Dan tentu ketemu teman baru gitu, dapat kesempatan-kesempatan belajar dari dosen, ngelihat riset teman-teman lain, itu yang kayak bikin oh ternyata menarik-menarik sekali ya di luar sana gitu. Di satu sisi juga ngerasa kayak orang-orang lain ini pinter-pinter banget ya ternyata gitu, kayak saya tuh kayak kecil gitu ya di semesta ini gitu. Jadi ya bagus gitu, maksudnya itu juga jadi bikin kita jadi lebih rendah hati sambil terus belajar dari mereka-mereka yang kita anggap juga punya kemampuan yang relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita.
Baik, baik. Apakah pernah merayakan Idul Fitri pada saat di UK dulu?
Iya, waktu di UK, ya sempat. Karena kan di sana kita 1 tahun ya. Jadi saya merayakan Idul Adha 2 kali justru kalau nggak salah. Jadi ketika awal datang sama ketika mau pulang, Idul Fitri itu kalau nggak salah di tengah-tengah gitu. Dan kalau di Glasgow gitu, karena agak lebih kecil gitu ya dibanding Melbourne, jadi di sana tuh kita rayakan betul-betul bareng-bareng gitu. Jadi kayak sholat kita ke masjid besar yang ada di kota, lalu setelah itu kita ke rumah salah satu anak Indonesia yang ada di Glasgow gitu, dia masak di situ. Jadi tuh masak rombongan, masak kayak ada beberapa orang yang masak di situ, lalu kita datang makan-makan di situ. Setelah makan di situ, di-invite lagi ke rumah anak Indonesia yang lain gitu aja, keliling-keliling. Saya ingat tuh satu hari itu kayak keliling-keliling ke rumah anak-anak Indonesia gitu, lalu makan di setiap tempat gitu. Dan itu memorable banget sih gitu. Bahkan saya dan beberapa teman-teman juga kita kayak beli baju samaan gitu, biar kayak oh seragam nih seragam, biar kayak di Indonesia gitu. Seru sih mbak waktu itu di Glasgow gitu, karena kan komunitasnya juga gak terlalu besar gitu. Ya mungkin ada sekitar ratusan, tapi yang aktif gitu yang mahasiswa itu mungkin sekitar 40-50 gitu. Terus kita rayakan sama-sama dari satu rumah ke rumah lain gitu.
Terasa ya kebersamaannya.
Kerasa itu.
Baiklah Senja, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih Mbak Dewi. Salam dari Melbourne.
Salam juga dari Washington DC. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masjid Dearborn di negara bagian Michigan telah berdiri sejak 8 dekade lalu. Keberadaannya tak sebatas sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan masyarakat Muslim di kota tersebut. Dewan Masjid kini juga fokus mendidik generasi muda agar selalu bangga akan identitas mereka sebagai Muslim. Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Masjid Dearborn sendiri sudah melakukannya sejak tahun 1980-an. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Usianya sudah 85 tahun. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn, dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Awalnya, masjid ini tidak semegah sekarang. Seiring bertambahnya warga Muslim di Dearborn, Dewan Masjid menambah sedikit demi sedikit bangunan masjid. Setelah 4 kali perluasan, kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Jemaahnya beragam, dari warga kulit hitam hingga keturunan Pakistan. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"You could find also different generation. You will find here people that just arrived, immigrants."
Anda juga akan menemukan generasi yang berbeda-beda. Ada imigran yang baru tiba, ada juga orang-orang yang sudah sejak lahir tinggal di sini. Masyarakat kami beragam.
Tambahnya, warga Muslim Dearborn menjadikan masjid ini sebagai urat nadi masyarakat. Kembali Yahya Al-Faqih.
The community around the masjid, they always look at the masjid in the same.
Masyarakat di sekitar masjid selalu menjadikan masjid ini sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka mengaitkan kehidupan mereka sehari-hari dengan masjid ini, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, ataupun anak-anak mereka. Ketika mereka memerlukan bantuan, mereka akan datang ke masjid ini.
Itu sebabnya Dewan Masjid memusatkan perhatian pada generasi penerus. Berbagai kegiatan diadakan untuk mereka dengan tujuan agar mereka teguh dan bangga akan identitas sebagai Muslim. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid. Sebagian lainnya mengikuti kelas hafalan Al-Quran di aula utama. Mossad menuturkan,
right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan, mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Tingkat hafalan mereka berbeda-beda dan mereka saling berlomba untuk menghafal. Ada dewan juri yang akan menilai mereka, termasuk para imam. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Dearborn berkembang menjadi kota dengan komunitas Muslim yang semakin hidup. Bahkan, 2 tahun yang lalu, kota itu memilih seorang Muslim sebagai wali kotanya. Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri, kata Yahya Al-Faqih.
Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants, and they still have that.
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik, dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka. Semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian. Di American Muslim Society, kami mencoba yang terbaik, dan kami masih memerlukan bantuan untuk mengajari anak-anak kami Islam, tata krama, dan budaya.
And also we need to do more to teach our kids about Islam, about manners, about cultures.
Rencananya, sebuah sasana olahraga akan dibangun terhubung dengan masjid untuk menjadi pusat kegiatan anak muda. Kembali Yahya Al-Faqih.
We're going to be building a gymnasium in the front. That's to try to accommodate our young.
Alhamdulillah, kami juga punya rencana lain ke depan. Kami akan membangun sebuah gedung olahraga di sebelah. Kami ingin mencoba mengakomodasi generasi muda, karena kami ingin masjid ini bukan hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi tempat mereka bermain. Kami ingin mereka bertutur kata dan melakukan hal-hal baik. Alih-alih pergi ke tempat lain, kami ingin ini menjadi pusat kegiatan bagi mereka, bagi pesta-pesta mereka, bagi pendidikan mereka, dan bagi ibadah mereka. Semuanya akan ada di sini. Itu yang kami rencanakan.
Masjid Dearborn juga membuka pintunya bagi umat agama lain yang ingin memahami lebih jauh soal Islam dan ajarannya. Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040, dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ellie Goulding menambah deretan panjang musisi dan penyanyi yang menyatakan benar-benar peduli lingkungan. Aktivis iklim dan duta muhibah lingkungan PBB ini mengatakan ia hanya bersedia tampil di arena yang memenuhi standar lingkungan yang berkelanjutan. Tim VOA melaporkan. Sleep with my shadow, trying to find my fate in tomorrow. Tired of holding on to the memories. Pernyataan pelantun lagu Like a Savior ini dikeluarkan tidak lama setelah ia merilis album terbarunya Higher Than Ever bulan April lalu.
Perilisan album terbarunya itu rencananya akan diikuti tur keliling Amerika.
We're trying to figure out a tour that's very green and has the smallest possible carbon footprint that we can do, which means like a lot of figuring.
Kami sedang mengupayakan tur yang sangat ramah lingkungan dan memiliki jejak karbon sekecil mungkin. Kami sedang mencari tahu transportasi apa yang sebaiknya kami gunakan. Kami mungkin menggunakan kereta dan bukan pesawat. Kami juga sedang memikirkan bagaimana kami akan manggung. Pentas kami itu harus bebas plastik dan menggunakan tenaga yang bersumber pada energi terbarukan. Saya sangat peduli dengan hal itu. Kami hanya perlu sedikit lebih banyak waktu, energi, dan upaya untuk memikirkan semuanya.
Penyanyi berusia 36 tahun ini menyadari jumlah polusi dan limbah yang dihasilkan dari tur-tur tradisional. Tur-tur itu meninggalkan jejak karbon yang besar, mulai dari perjalanan, atraksi panggung, hingga barang dagangan yang diperjualbelikan. Golding mengatakan ia ingin memanfaatkan pengaruh publiknya untuk menjadi corong bagi mereka yang tidak memiliki suara seperti Alam.
Really have a voice, can't speak up. And right now, I imagine she's probably at like boiling point and wanting to scream.
Alam benar-benar tidak memiliki suara. Saat ini saya bisa membayangkan Alam mungkin berada di puncak kemarahannya dan ingin berteriak pada kita semua karena tidak memperlakukannya dengan baik.
Penyanyi muda lain yang ikut gencar memerangi perubahan iklim adalah Billie Eilish. Ketika ditetapkan untuk tampil di sampul video Vogue Januari lalu, pemenang 7 penghargaan Grammy Award ini tak sungkan bertanya, apakah ia bisa berbagi kehormatan dengan sekelompok aktivis lingkungan di majalah bergengsi itu. Vogue mengizinkannya dan Eilish tampil bersama 8 pejuang lingkungan. Padahal itu kali pertama majalah itu menampilkan edisi videonya. Eilish tahu bumi itu penting dan itu adalah sesuatu yang ia pedulikan. Tapi ia juga tahu ada cara efektif untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan. Pengikut Eilish di Instagram mencapai lebih dari 107 juta orang. Sebagai informasi saja, selama turnya untuk album Happier Than Ever yang dirilis tahun 2022, Eilish mendirikan desa ramah lingkungan di setiap konser. Ia bekerja sama dengan Reverb, organisasi lingkungan nirlaba yang bertujuan mendidik dan melibatkan musisi dan penggemarnya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Di desa itu, para penggemar dapat mengisi botol air mereka yang dapat digunakan kembali, mendaftar untuk ikut pemilu, dan belajar tentang organisasi nirlaba lingkungan. Penyanyi dan musisi lain yang gencar menyuarakan kepedulian pada lingkungan sepanjang 2022 dan 2023 adalah Faye Milton dari grup band Savages, Jaden Smith, The 1975, Anohni, dan Coldplay. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.